Ora sna.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habits.
What is wrong queuing and not paying attention?
And what is nervous? Okay, tonton, alam ko, distracted
ka. I'm so sorry.
Distracted ka ngayong araw na ito. Ito ba ay dahil sa Valentine's Day, kaya na-distract ka?
So marami aspeto, alam mo naman, gustong-gusto ko na di-distract ako. At, good evening po, magandang gabi po. Pasensya na po, at medyo... May konting kalituhan lamang ngayong gabing ito.
Busy-busy.
Good evening sa'yo, Miss Che.
Good evening, Ton. Kumusta? At kumusta naman po sa aming mga tagapakinig? Ilan na ba ang ating mga tagapakinig?
Ilan na nga ba?
20 pa rin ba?
20 pa rin. Sure ako, 20 pa rin yan.
Oh, baka naman nag-reproduce na sila.
Naku, sana naman.
Sana madagdagan na tayo.
Oo.
Pero yeah, as of last time, Ton, yung number of likes natin sa Facebook, 1,530. At ito ha, tatlong buwan nang
hindi na tayo umalagwa.
Pero solid yung 1,500 na yan, ano? Mas kabahan tayo kung medyo nabawasan tayo. Pero
kaya nga.
Mas maraming salamat po. Oh, let's half empty, half full.
Correct. Let us be grateful sa lahat ng mga tao na nanap na nag-like na ng page natin.
Correct.
Okay na yun.
Okay na yun.
Correct. At gagawin naman natin yung trabaho natin very soon. Diba? Nag-school tour na nga tayo eh.
Correct.
Next time mall tour naman.
Oh, sige. Magkumustahan na tayo, Ton. May hinanda ka bang kumustahan ngayong gabing
ito?
Oo,
syempre naman. Kasi ngayong gabing ito, ay ngayong araw po na to sa mga hindi taga-UP, kung alam nyo po, ay busy-busy ang buong DZUP, no?
Oo.
Nakakalat sa buong sangkayupihan dahil ngayon po ang University Student Council Erection.
Sabay-sabay talaga, ano?
Sabay-sabay na tindigan ito.
Kailangan talaga ipakita yung ating pagtayo para
correct
sa ating karapatan.
Correct.
Sabi natin.
Hindi,
it's really the student
council erections. Kita mo nga kanina, daming aligaga.
kasi naman, ano?
Ikaw ba naman?
Oo, pag mga ganitong panahon, naaligaga ka talaga.
Pero, totoo yan, ano? Pero yun nga po, ay election po ngayon dito sa UP, mm-hmm, both for the local and the, sabi ko national.
For the university at saka college.
Oo. Kaya siguro, kaya medyo may kinalaman dun yung kumustahan ko sa'yo. Ang tanong ko talaga sa'yo ay mahilig ka ba sa boto?
Kailangan ba maging amin?
Mahilig ka ba sa boto? Paano ko ba ito sasabihin ni Ilocano?
Honest naman ako. Basang alam ko, mas gusto ko ang boto kaysa sa ballot box. Oo, mahilig ako sa boto.
Bakit?
Kasi I think, sa boto malalaman mo kung gusto ka talaga.
Ano?
Sa boto malalaman mo kung gusto ka talaga.
Actually.
Oo.
So ikaw ba, gusto mo ba ng malaking boto?
Oo naman. Sino ba naman may ayaw ng malaking boto? Pero kung makukuha mo.
Oo, syempre naman.
Kung di mo makuha, siguro okay na yung basta sincere na boto. Or my loyalty, di ba? Ikaw lang yung
botong sincero at botong loyal.
Pero siguro ang pinaka-importante sa lahat, botong nag-iisip.
Bakit meron mo mga boto na hindi nag-iisip?
Baka,
parang
pwede.
Parang pasok na napasok sa ballot box na gano'n. Parang kung ano na lang.
Yeah, importante pinag-iisipan
talaga yan.
Oh,
sana yung mga estudyante natin, hindi ganyan ang ginawa. Sana prinsipyado.
Correct.
For my motherhood.
Mahilig ka ba sa boto?
Hindi, ako naman.
Ayan ka na naman.
Hindi, ako nga kanina, kakaboto ko lang eh.
Ay.
Kami ng bisita natin.
Sabay kayo.
Talagang tinake namin yung opportunity na to. Ay, may boto.
So nagpadali kayo. Kaya pala halos madapa-dapa ka para ka mauubusan naman ng boto. Ay, kakalas 6 naman.
Eh, may show tayo eh.
Sabagay.
So nandun yung opportunity. Ayan, may boto. Ayan na.
Oh, importante talaga. Kalinga, sabi nga sa kasabihan, di ba? The early bird gets the boto. Kaya maganda talaga sa umaga.
Bagong kasabihan yan, ha? The early bird gets the boto. Okay, why not? So, isa lahat po naman, hindi ko alam kung may nakikinig sa ating mga estudyante ngayon. Kamusta po ba ang naging pagboto ninyo ngayong araw na ito? Sana nakaboto kayo.
Sana wala masyado naging problema.
Correct. Higit sa lahat, good luck kung may mga nakikinig man sa ating mga tumatakbo ngayong elections. Oo. Good luck, no?
At maraming salamat doon sa mga nagpapatakbo ng boto. Correct. Abotohan. Maraming salamat.
Iba yung kinorekt ko. Akala ko. Yung mga who ensured na smooth yung botohan.
Yung electoral councils. Officials, correct.
At saka, ulit, gusto lang po natin magpasalamat dun sa mga bisita natin last week. Diba?
Yeah, good luck sa inyo.
Sina Jem, Chorva, at Tin na tumatakbong chair ng University Student Council. Maraming salamat for the opportunity last week. Mm-hmm. At kagaya sabi ni Ms. Shay, good luck.
Yes. Okay, at syempre dun sa mga mga college
councils.
Yung ating mga guests from the college student council. Salamat din. Okay.
Sige. So tungkol saan, pero bago po kayo malito-lito, hindi po political psychology ang topic natin ngayon.
Oo nga, sayang.
Oo, ito po ay, syempre, para maiba lang, kasi yung mga ibang shows, hindi nila ito ginawa eh. Oo. Kanina nakikinig tayo ng French tayo, hindi sila na ganitong episode.
Ay, saka feeling ko yung buong mundo, wala, hindi masyadong napansin ito.
Unaffected.
Oo, unaffected.
So hindi po ito political psych, pero ngayon po ang ating Chris Aquino episode.
Correct! Dahil nag-celebrate tayo this week ng very important occasion. Correct. Sinelebrate nyo ba ang birthday ni Chris Aquino?
Birthday ni Madam yan. Oh. So episode ngayon po ay ang ating, sabi nga natin sa Facebook, ang ating Valentine post-mortem episode.
Correct! Kasi, di ba, tuwing Valentine's Day, syempre, ang ina-expect natin, isa-celebrate natin ito with our loved ones. At kadalasan, romantic agad yung konteksto.
Exactly. No, at saka usually kapag Valentine's Day, ang binibigyan ng emphasis dito, yung mga may mga karelasyon.
Correct.
Yung mga naghahanap ng karelasyon. So ngayon, kagaya ng kanta, yung kanta mo kanina,
ano?
Yung Single Ladies, ang kumanta po nun, kung hindi nyo pa alam, si Beyonce.
Yeah. Yung po yung aking single.
Correct. No? So, ngayon po, we will focus more on yung mga ibang aspeto ng Valentine's Day.
Oo, kasi kadalasan pagka Valentine's Day, ang iniisip natin, para sa magsing-irog.
Yes?
Para sa mga lovers lang yan, no? Pero paano kaya kung ikaw ay single? Tapos in the midst of all these celebrations, ano kayang pakiramdam ng isang single sa isang lipunan na nagsiselebrate ng Valentine's?
Or ano yung pwede mong gawin?
Correct!
Kaya dedicated sa kanila yung title ng episode natin ngayong gabi. Magbibigyan na natin. Okay.
Uh-huh.
So ang title po ng episode natin ngayong gabi ay
Daliri mo, gamitin mo! Ulit! Hoy!
Sorry! For tonight, ang episode po natin, ating Valentine's post-mortem episode, ay pinamagatan nating
Daliri mo, gamitin mo.
So ikaw, ano? Miss Jane. Usually, pag Valentine's Day, asan ang mga daliri mo?
Ang daya mo talaga.
Umamin ka.
O sige. Amin ako, honest ako eh.
Saan?
Kadalasan may pinipindot. At nagdudulot ito ng sobra at labis-labis na kaligayahan sa akin.
Talaga? Ano mo? Na-curious naman ako.
Nagte-text.
Sobrang active lahat ng mga daliri mo.
Kasi maraming bumabate.
Courtesy.
Courtesy, mag-reply. Or bumabati ka rin. Oo, so pindot. Or online.
Online,
nag-chat.
Very busy ang mga daliri mo
kapag Valentine's Day. Although, hindi ko na masyado napansin this year.
Ay.
Oo.
Wala, lightly.
Oo. Okay, ikaw, Ton. Hindi yun ang tanong ko.
Ano?
Kasi alam ko, ina-expect mo na yun.
Mm.
Tatanong ko sa'yo, saan mo gusto sinusuksok yung daliri mo? Ayan.
Hindi, ako talaga, ako, siguro, sa bulsa.
Oo, sa bagay, ano?
Ang sarap isuksok yung daliri sa bulsa. Lalo na pag pinipindot-pindot mo dun kung may pera.
Oo, kung may matigas na part.
Or para painitin yung ano mo, isuksok mo na lang sa bulsa mo.
Pag giniginaw ka, di ba?
Correct. Or kung may opportunity, isuksok mo sa bulsa. Si Divine eh. Ito, isuksok mo sa bulsa ng iba.
Eh, baka naman magkamalang ka magnanakaw nun.
Baka yung bisita natin meron siyang correct sagot. Oh, gusto mo matanungin na natin siya ngayon bago tayo mag-pause ng break. Binibining bisita.
Oh. Naka-on ka na.
Naka-on ka na, binibining bisita. Hello. Pwede ba namin malaman? Kung ikaw, sa, anong tatanong natin sa kanya? Sa'yo yung akin?
Kahit aling doon, mamili so, ka na.
Gusto, yung tanong na lang sa akin, gusto mo, ikaw, saan mo madalas isuksok ang daliri
mo?
Sa kilikili. Kasi mainit sa kilikili ko. Medyo malamig this day.
Diyos ko, ang mga daliri nag-aalang thermometer.
Pero minsan, ano, hindi enough yung daliri. Kailangan buong kamay eh.
Correct.
Oo, di ba?
Oo, oh, buong kamay. Oo, kasama na rin ang palad.
It keeps you warm.
Diyos ko, mga palad at daliri. Baka saan na tayo mapunta niyan. Sige po. No. Kayo po, no? Saan yung madalas isuksok yung mga daliri niyan pag ganitong Valentine's
Day?
Oo,
at nagamit nyo ba ang daliri nyo? No? Ginagamit nyo ba ang daliri ninyo para mapaligaya ang sarili ninyo?
Okay. Or baka naka-headset.
Naka-headset ng mga
pan...
Correct,
yes,
hands-free.
Baka hindi kailangan. Pwede, pero mahirap mag-text pag...
Hands-free. Anyway, kung sakaling gusto nyo pong sumali sa ating usapan, meron po tayong question sa Facebook, sa ating Facebook page. Pwedeng-pwede pa po kayong humabol dyan. At kung meron po kayong ilang mga katanungan sa ating bisita ngayong gabi, no, na may kinalaman sa ating paksa, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Again, that's 0927-220-8332.
Or tumawag sa aming landline 503-8288 503-8288.
Excited na ako sa bisita natin. Antabayanan niyo po yan. Magbabalik ang Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay, patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na TZUP 16 o kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Aksyong umaatik abo, dalhin natin sa radyo. Love ko ang sports. Hatid ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magpapahuli ka ba? Makialam, makilahok, kumilos, bumoto sa darating na University Student Council elections dahil walang sayang na boto
sa matalinong botante.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 19 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Hindi na ako magpapakalayo-layo pa sa aking tanong. What about love?
What about love nga ba? Or what about our guest na may love sa kanyang pangalan? Makikilala na po natin siya ngayon, nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Ito po si Chase.
At ipapakilala na natin ang ating bisita. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa.
Okay, ang ating bisita isang actually, second time na natin siyang i-guest.
At usually, di ba, pag second time natin nagiging guest, iniiksian na natin.
Oo, kasi more or less kilala natin mga kaibigan ito.
Correct.
At syempre, tayo, favorite natin siya kasi grabe yung energy, nakakadala sobra talaga.
Oo. Tsaka maraming may paborito sa kanya. I mean,
oo, sobrang naman.
Sagot pa lang,
ulam pangalan
na.
Pangalan pa lang.
Correct.
Okay, so isa siyang faculty member ng UP Department of Psychology.
At syempre, isa siyang clinical psychologist na
primera klase!
Para sa mas mababa pong description sa kanya, punta po kayo sa blogspot ng Psycho Clock Habit.
Mm-mm.
Dahil ang bisita po natin ay
siya po yung naging guest namin nung pinag-usapan natin yung isa sa alam naming pinakapaborito niyong episode. Yung episode sa
Closure.
At tanda-tanda ko pa yung title nun, Ton.
Ano nga?
Isara!
Correct.
Yes.
So ngayong okay gabi naman, mga daliri ang ating pag-uusapan.
Yes.
Walang iba kundi si Professor Divine Love Salvador.
Ayan, kasi alam nyo po, ito trivia lang sa ating tungkol sa ating guest. Siguro alam ng marami kasi radio sayang, diba Ton?
Correct.
Pero siya po ang pinakamagaling na impersonator ni Chris Aquino sa department. Okay, so kung meron tayong gustong ipagawa na Chris Aquino expression sa kanya, pag nakita niyo po siya in person, ipagawa niyo to.
Ano nga ba?
Ayan, tiga mo. Hindi ka na naman nakikinig. Ikaw na. Bahala
na. Kailangan ipagawa. Actually, we wanted to post photos po of her. Kaya lang, jahe daw siya. So, next time na. Kailangan niyo talaga makita. Baka bukas sa Mr. and Miss Psych.
Ay, oo.
For more. Sinimot
na. Ito, na rin lang. Pero mamaya na.
Ito na. Yeah. Simulan na natin. Uy, nag-hilaw na ba ang ating bisita? Correct. Once again, si Professor Divine Love Salvador.
Magandang gabi, Che and Tom.
Hi, Divine.
I love you so much.
Salamat at pinabalik niyo ako ulit dito.
Ay, salamat at pumayag DZUP kang bumalik.
Correct.
Na, enjoy ako kahit medyo malamig ang booth natin.
Oo nga.
Mamaya painitin natin yung gamit ng ating mga
so,
daliri.
So alam mo na kung saan may susuksok. Correct. Yung daliri mo dahil giniginaw ka.
Nasa kilikili ko. Okay. Pero hindi maabot ng daliri ko sa paa ang kilikili ko.
So ang kamay na lang.
Or mamayang commercial break, itry natin.
Alright. No?
Or sa kilikili ni Tonton mailagay.
Ay, talagang.
Kinda gross.
So yung title natin kasi ngayon, Daliri Mo Gamitin Mo, ay may kinalaman sa kung paano ba natin pinapasaya yung sarili natin kapag ka-okasyon na katulad ng Valentine sa mga tao na single. Okay? Pero ngayon, liwanagin natin,
sige,
no? Yung pagiging single ba necessarily malungkot na estado, no? So siguro ito po yung premise natin ngayon. Magandang tanungin natin mula sa ating clinical psychologist yung madalas tanungin ng maraming tao, is it true that married people are happier than single people?
Oh, actually, pagka inatake mo yung question na yan na medyo surface level,
yes,
baka mapraning ka dun sa sinasabi ng mga pananaliksik.
Mm-hmm.
Kasi it would seem to be na ayon sa pananaliksik, parang ang tila mas nagre-report ng greater happiness,
yes,
yung mga taong nasa relasyon,
mm-hmm,
kaysa yung mga taong single.
Mm-hmm.
At mas mapapraning ka kung ang pagbasa mo sa pananaliksik, titingnan mo, ay mukhang totoo yan para sa mga heterosexual populations at pati sa mga same sex. Parang ganun.
Correct.
Kung titingnan mo yung tanong na yan na surface level, mm-hmm, na parang categorical lang siya, mas masaya ba pagka nasa relasyon,
mm-hmm,
tapos hindi, pagka
kapag single ka.
Nga lang, kapag medyo nag-iisip ka ng mabuti, nagbabasa ka ng matino, mapapaisip ka.
Mas sinusuri mo, no?
Kung sinusuri mo palagi yung yung nasasagap mong balibalita. Mm-hmm. Tsaka siguro tayong tatlo, alam rin natin kasi sa ating pag-aaral, mas mm-hmm. mapanuri tayo sa pananaliksik. Minsan may mga limitasyon.
Correct.
O, yung mga pananaliksik na yan, dun sa pag-define nila.
Mm-hmm. So o, anong halimbawa ng limitasyon na pwede nating tignan?
So kunyari, isang limitasyon na relevant sa atin, yung categorization at distinction natin ng mga experiences o karanasan ng pagiging single.
Mm-hmm.
Oo. So, maari mong makita doon na, kasi minsan sa pananaliksik, nilalump together eh. As a group, titingnan mo mga scores as a group. Mm-hmm. Ng yes. mga taong described as single, kung ano man yung definition natin, mga taong described as in a relationship. Minsan Uh-oh. Nga, fuzzy rin ang pag-define sa in a relationship.
Yes.
Actually.
Mm-hmm. Oo. So, all the more fuzzy din ang pag-define sa single.
Mm-hmm.
Yung relevance sa ating discussion, pwede mo kasing tingnan yan in two ways. Single ka ba by choice?
Mm-hmm.
Diba? In other words, merong kang option to be in a relationship.
Mm-hmm.
Oo. Pero you opt not to be in one.
Okay.
You opt to be alone. Wow. And be single.
Okay.
Ang doon, implication, okay ka, masaya ka being single.
Mm-hmm.
Maari mo rin tingnan ang pagiging single na hindi ko nakukuha yung gusto ko. Ang gusto ko naman talaga ay maging part ng couple.
Okay.
Be in a relationship. Mm-hmm. But right now, I'm not in one. Whether it is because I just broke up.
True.
Or baka namatayan ako. Mm-hmm. Mas malungkot. Yung ganun. Pero gusto ko siya. Ayaw ko na single ako. Nga lang single ako ngayon. Ibang karanasan yun.
Or baka
iba na pinag-usapan natin.
Meron kang taong gusto na hindi mapa sa'yo.
Yung unrequited.
Yes!
So baka lalo mas frustrating pa yung state na yun.
Or gusto mo na yung tao, meron akong makilalang ganyan, nagmahalan naman kayo, mahal niya yung tao. Nga lang, may pag-iisip rin, rational din. So iniisip niya parang hindi ito mag-work long term. So kailangan yung mga ganun
hiwalay.
Ba? So iba-ibang karanasan natin ng pagiging single.
Oo. So walang single answer, no?
Right.
Na parang direct
wala.
Answer na parang, just because you're single, you're unhappy.
Right.
And because you're in a relationship, you must be happy.
Oo.
Okay.
Baka gusto mo rin i-discuss ng konti, di ba yung binabag natin about hindi rin lahat ng mga in a relationship or married couples are also happy.
Oo. Mm-hmm.
Diba?
Totoo naman. Oo. Kasi parang mahirap ding yung very simplistically, ganun mo na lang iisipin yun. Na ang rurok lang ng kaligayahan ay, diba, to be with someone else na naka-attach yung happiness mo.
Uh-oh.
So, dun sa idea na meron kang kasamang, meron kang kaugnay na tao na we're talking about romantic love.
Yes.
Oo. Siyempre, if we're talking about relationships in general, mm-hmm. of course, basic yun, kailangan meron kang good relationships,
mm-hmm.
whether those are friendships, family relationships, or romantic relationships.
Oh,
so, I would imagine, yung mga taong nagsasabing masaya sila, they are actually in good relationships.
Mm-hmm.
Tapos yung mga taong hindi ganun kasaya, kasi hindi naman maganda yung may relationship ka man, may romantic attachment ka man, pero hindi naman siya nagbibigay sa'yo na ang satisfaction. Kaligayahan.
At saka yung isa pang pwede nating tignan dito, baka kaya minsan, yung mga single people, they feel sad or frustrated, not because of the lack of relationship, but maybe because of their frustration of not meeting social standards.
So, yes, expectation ng lipunan. Yeah. Oo, kasi kung titingnan mo yung pananaliksik, maaari mong itingnan. At tsaka actually, hindi naman natin kailangan rin yung sa pananaliksik, yung sa sarili nating karanasan, hindi ba?
Mm-hmm.
Sometimes, iba rin kasi, may mga tao na, pag sinabi nila, naniniwala sila na, the only way for me to be happy or to be really happy is if I'm with someone. Naturalmente, pag ikaw ay not with someone or without someone, talagang hindi ka nga happy. Kasi ganun yung paniniwala mo, ganun yung pagtingin mo.
Mm-hmm.
Dahil yun ang sinasabi sa'yo ng lipunan. Lalo na, I would imagine, para sa mga babae, mas pressure siya kasi marami pa rin sa lipunan natin, ang iniisip nila, ang preferred na end state sa babae ay nag-asawa, may asawa, may pamilya, may mga anak. So kung wala ka nun, baka i-judge mo ang sarili mo na alam mo yon na hindi kompleto, may kakulangan pa, ergo hindi ka mas malulungkot ka. Present condition mo.
Oo, kaya nga sometimes I think some people put up with an unhappy relationship.
True. Oo, na parang mas mabuti nang talahib ang kasama ko.
Because,
mas mabuti nang talahib o damo yung kasama ko basta may kasama ako kasi takot akong malungkot. Mm-mm. Dahil ang sinasabi, kung mag-isa ako, malungkot yun. Oh, diba? Oh. Hindi dapat yun at hindi ka kompleto. So kahit sinasaktan na ako, diba? Physically, financially, diba?
Oo, oh, suksok ng suksok ng daliri sa bulsa mo.
Oh, tapos kung ililink mo pa yan yung sa paniniwala natin sa lipunan na dapat tinatry mo na talagang long term, forever, ang mindset mo pag ikaw ay nasa relationship. Samantalang, di ba, alam nyo to, a relationship research shows, talagang may trajectory ang relationship. Hindi ba?
Maybe in simple terms, we should discuss how it happens.
Parang kumbaga, sinasabi natin, may pag-umpisa ang isang relasyon.
Mm-hmm.
O, ngayon, pag sinasabi mo may umpisa siya, meron siyang magiging gitna. At pasensya, kadalasan meron din siyang nagiging katapusan. So, medyo competing yan, conflict yan, dun sa societal pressure and expectation, lalo na sa ating lipunan, na pag ikaw ay nasa isang romantic relationship na talagang seryoso ito, ang mindset mo forever.
Mm-mm.
Klaruhin lang natin, hindi natin sinasabing mali yun. Sinasabi lang natin na may conflict, may mga
ganun.
Conflict.
Or mahirap siya.
Oo, mahirap
hindi siya.
Hindi siya madali. Para talagang ideal siya. Minsan may iba nakakamit 'yon, 'di ba? Yung mamamatay kayong mag-asawa. So, yung iba naman.
I mean, maghiwalay kayo dahil doon.
Yung isa-isa lang namatay dahil sa consumption sa iyo, parang ganon.
Siguro maganda ding i-share, Divine, yung mga findings tungkol sa mga, kunyari, yung effect or impact ng being married sa ating lifespan.
Ay, anong...
You like having longer life?
Meron kakasabi nga lang yan sa dyaryo. Uh-oh. Nasabi, kung gusto mo buhay ng, lalo na sa mga lalaki,
correct,
kung gusto nyong mabuhay ng mas mahaba, dapat iisa lang ang asawa ninyo.
Correct. Baka double or stress.
I would imagine, kasi stress rin yan sa bulsa mo.
Yes.
Let's be practical.
Uh-oh.
Stress yan yung lalo na kung pinagsasabay mo yan na hindi alam nung legitimate.
Oo.
O, hindi ba? So, added yun yung stressful ang may sekreto.
Mm-hmm.
Lalo na yung skeleton in your closet.
Uh-oh.
So, I would imagine linked yan sa mga health indicators that will eventually shorten your life. Kaya it's better to be, if you are going to be in a relationship, make sure it is a good one.
Ang ganda niyan. Okay na soundbite. Uh-huh. Puputulin ka muna namin, okay. Miss Divine. Ano?
At, ayaw.
Marami po mo kaming pag-uusapan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halina na, sumama na sa aming usapan. Halina na, pakinggan na nga magandang usapan. Halina na, sumama na sa aming usapan.
Kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang Sikhay Kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta!
Paksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bamus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan sa Diliman 2011, the UP Diliman Student Council Elections Special Coverage.
Magandang gabi. Nagpapatuloy pa rin ang special coverage ng DZUP sa University Student Council o USC Elections dito sa UP Diliman. As of 6:30 PM, narito po ang voters turnout ng ilang mga kolehiyo. Sa College of Social Sciences and Philosophy, 71.39%. Sa College of Arts and Letters, 55.31%. School of Economics, 65.58%. At sa College of Business Administration, 81.2%. May ilang mga mag-aral naman sa CSSP ang napilitan na lamang magmano-mano sa pagboto dahil hindi lumabas sa online ballots ang listahan ng mga local candidates. Samantala, nagpahayag naman si Vice Chancellor Dr. Elizabeth Enriquez na hindi magsisimula ang bilangan ng boto hanggang hindi natatapos ang lahat ng kolehiyo. Inaasahang sa 7 ng gabi ay magsasara na ang lahat ng mga presinto. Abangan pa rin ang mga live updates dito lang yan sa DZUP 1602. Para sa DZUP Balita, ito po si Aileen Dohelio.
Halalan sa Diliman 2011, the UP Diliman Student Council Elections Special Coverage.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 24 na minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
How do I get you alone?
Huwag mo akong tanongin. Pakialam ko dyan. Hindi, magtutulungan tayo. Magtutulungan tayo para makuha mo siya alone.
Ay, hindi naman yun para sa'yo, actually.
Para kanino ba yun?
Para sa lahat. Kasi di ba yung tema natin, tuwing pumapasok ako, meron akong... Tapos dapat ang segue mo sa audience, di ba?
Ayaw nga.
Are you still with us, Ton?
Anong show?
Nagbabalik po. Anong
show po ito?
Ang Psycho Club Habit. Ito po si Che.
At ito pa rin po si Ton. At kasama pa rin po natin si Professor Divine Love Salvador.
Correct. Siguro magandang din tanong, no? Minsan yung, how do you get you alone? Or, why are you single? Mm. No? Siguro sagutin natin yan. But before that, Oo, dumako muna tayo sa ating favorite segment, Ton.
Ang dami ngayon, ha?
Yes.
Okay, ito po ang segment natin na tinatawag na
Share on Air.
Okay,
busy si Share.
Busy si Share ngayon eh.
Correct, go ahead, Ton.
Okay, so ang believe? Tanong natin.
Ayan! Thank you, sabi niyo Share on Air. Napaka-proactive talaga na ating visitor. Thanks,
Love
Divine.
You, Dave. Okay, so ang tanong natin, Miss Che, ay... How do single people celebrate Valentine's?
Yee!
Bongga. Okay. So, sagot ni Ai Ilaga, nakikipag-date sa kapwa single friends?
No? Uh-huh.
Si Carla Estadilla naman, pagtawa sa bitterness.
Oh. O mula sa ating Psycho Clock Habit page, baka maganda basahin natin ito, no? Yung kay Luisa Paula Liwanag, no? Sabi niya, I listened to a live jazz quartet and treated myself to good food, a treat to the senses talaga. Wow, that's nice.
Sabi ni Leslie Ambrosio, hindi ako actually nagsiselebrate. It's just another normal day for me.
Okay. Mula naman dun sa aking page, ang daming sumagot, nakakatuwa, mga kaibigan natin. Mula kay Bob, sabi niya, for me, work and beer night lang. Then, magbiter-biteran. Joke lang. Joke lang daw yung last.
Si Robert Badrina.
Hi, Robert.
Hi, Robert. At least, para sa akin, normal lang ng ang araw. Normal na ginagawa, kagaya ng pagbabasa or pagjo-jogging sa gabi. Pero at the back of my mind, may isip po na, ano kaya ang feeling ng may minamahal at may nagmamahal?
Ito rin, gusto ko itong sagot ni Tim De Villa. Sabi niya, gaya rin ng dati, mag-isang namamaluktot sa kama sa malamig na gabi. Imotera tong babaeng ito. Sige din, ang masasabi ko lang sa'yo, habang maigsi, mamaluktot ka muna. Hahaba rin yan.
Correct. Jason Petras, nakipag-lunch date ako sa ex ko. Okay ba yan? Okay naman kami, kaya happy na rin.
Oh, cute yung kay Montan Sebastian. Sabi niya, what? What Valentine's Day? Oh, what's Valentine's Day? I don't know anything about a Valentine's Day. Denial?
Carol Manalastas, make a special and delicious dinner for your family. Hindi naman necessarily for couples lang ang V-Day.
Correct.
It's a day of love and we also love our family even if they drive us crazy sometimes.
Okay, cute yung kay Eileen Gutierrez. Tanungin mo ulit yung tanong.
Okay, how do single people celebrate Valentine's?
We don't. So short and sweet.
Ang alat.
Alat.
Sabi ni Jethro Koo, naghahanap ng kadi.
The next day, ganun ba yun? Okay, si Isaac. Hi, Isaac. Love you. Meron na siya sagot pero in private.
Lang. Ay, bakit ganun? May,
eh, ganun talaga eh.
Sige na nga.
Okay.
Oh, Miss Div.
Ton, Chay.
Yeah, so, laging tinatanong yan, no? In fact, kasalanan din natin to, Ton, kasi we asked how single people celebrate Valentine's. Kasi right. Yun lang naman talaga yung topic today. But we know that in our regular life,
actually,
no? Lagi natatanong yung mga single people, why are you single?
Oo, natatanong. Or mismo, minsan ikaw mismo, dahil single ka.
Correct.
Parang kay bago pa magtanong mga tao, parang meron ka ng pangangailangang parang compelled ka na magpaliwanag. Mm-hmm. Ngayon, if you think about it, hindi naman necessarily kailangang ipaliwanag mo yung condition mo ngayon. Dahil sa'yo yan eh, buhay mo yan. Hindi mo naman ipinapapaliwanag sa kaibigan mo. Ba't kami asawa? Maganda
nga
si ba?
Maganda na na.
Actually, maganda rin siguro tanong
eh. Ba't kami tatlong anak? Na.
Eh, bakit nandiyan ka pa rin?
Nga lang kasi nga, yung ililink natin sa pinag-usapan natin kanina, kasi merong expectation sa lipunan natin. So parang hindi siya yung kumbaga, dominant experience yung being single. Or at least
yung mainstream.
Yung perception ng tao,
hindi niya nami-meet yung expectation.
Parang may social age or social
calendar.
Kailangan
siya ipaliwanag. Lalo na actually, pag ang tingin sa'yo, ay maganda ka naman. Matalino ka naman. Meron ka namang iaalok sa kung sino man.
Siguro masama ugali mo.
Parang ganon, di ba? Or siguro choosy ka.
Correct!
Madalas.
Ang sagot mo doon, masama ugali ka.
Or parang gano'n, di ba?
Oo, edi wala na magtatanong sa'yo. Wala ka na nga lang kaibigan.
Hindi, pero maganda reminder yun, di ba, Miss Dave? Na hindi mo kainesile kailangan ipaliwanag na ipaliwanag yung
sarili. Ngayon, kung gusto mo, edi choice mo yan. Pero kung ako personally, tatanungin mo ako, single din naman kasi ako, hindi ko kailangan ipaliwanag yung pagiging single.
Mm-hmm. So baka the more you think about the experience, baka kaya ka lalong nalulungkot, di ba? Kasi you're made to...
Oo, yun yung kanina. Oo, yun yung
explain.
Sinasabi natin kanina na kaya siguro lalo nalulungkot kasi nga may social expectations sa kailangan.
Na parang kailangan may something wrong with you. Why are you not with someone? Eh, napakaganda mo naman, napakatalino mo naman.
Oh, yeah.
Diba? Thank you rin. Sige, para sa ating dalawa yun. Totoo naman yan, diba, Ton?
Oo naman.
So, ang sagot natin ay,
masama ugali ko. masama talaga ugali ko.
Okay, so dahil tinanong natin sila tungkol sa Valentine's Day, ano kaya ang effect ng Valentine's Day sa single people?
Diba kanina gumawa tayong dalawang distinction? Yung mga single by choice, saka single not getting what you want.
Correct.
Natural,
correct.
Yung effects ng Valentine's Day ay yung tinatawag nating differential effects. In other words, magkaiba. Hindi ba? Kung iisipin natin, kung yung Valentine's Day ay merong yung mga... expectations na dala-dala tsaka may mga script, di ba? Na pag Valentine's, everyone's in a romantic mood. Di ba? Na parang ang dami-daming masayang couples na highlight yun kahit hindi ka naman sure kung tunay nga bang masaya sila or talagang lumalabas lang nga kasi sila ng Valentine's. Ngayon, kung ikaw yung tipong single na gusto ko to be in a relationship except I'm not, and I'm not happy about it. Mm-hmm. I'm very much frustrated. Mm-hmm. Ay, talagang madodoble siguro ang frustration mo pagka Valentine's Day. Malulungkot ka naman talaga. Valid experience
lalo
yun.
Lalo na siguro kung may social comparison ka pa na lahat ng mga kaibigan mo nakakatanggap
part of a couple, nakakatanggap ng rose, na hindi platonic ang konteksto. Yung ganun ba? Tapos ikaw, gusto mo ng romansa, yung ganun ba? Gusto mo ng romantic love, tapos hindi mo siya, wala yun sa'yo ngayon, di ba? Oo. Parang, magiging sad ka talaga at lonely ka pag Valentine's Day. Pero, kung ikaw yung tipo ng single na tao na, yun nga, tulad ng sabi natin kanina, wala namang problema sa pagiging single. Mm-hmm. Hindi yung sa sinasabi mong, ayoko ng relationship, hindi ako mag-aasawa. Hindi naman yung ganun, di ba? Masyado namang, Although for some, ha? Valid yun. Okay. Pero kahit, kumbaga sabihin mo na, okay ako ngayong bilang single na tao, na hindi, kahit sabihin mong gusto ko rin naman eventually magka-relationship or mag-asawa, pero yung pagiging single ko ngayon, hindi siya problema. Hindi magiging problema ang Valentine's Day para sa'yo. Hindi ka malulungkot pag Valentine's Day.
Napakagandang mensahe niya.
Napaka-reassuring. Oo. Pero, meron kaya ito, kasi syempre lagi natin kina-question yung status ng mga single people on Valentine's Day. And we're assuming na happy lang ating mga paired individuals.
Interesting to.
Ano kaya ang effect naman para sa mga may karelasyon tuwing ng Valentine's Day?
Ayun ang, meron rin nga, di ba, mga pananaliksik. Na ano yung epekto ng Valentine's Day tsaka ng mga iba pang holidays, lalo na yung mga nag-highlight ng pagmamahal.
Christmas,
sa mga
ganyan.
Tao. Actually, yung ibang pananaliksik, ang sinasabi pa nga nila, baka nga ang mas hindi masaya pag Valentine's Day ay yung mga in a relationship.
Ayan na.
Pakinggan po natin, mabuti yan.
Let us qualify that. Because ayaw rin nating nang huhusga.
Yes.
Ang yung isang pananaliksik na na-encounter natin na maari nga siguro nating ma-share yung
i-share natin yan.
But of course, limited natin tayo na medyo Western sample. Correct. But it makes us think. Na dun sa pananaliksik na yun, nakita nila na mas marami daw nagbe-break up pagka Valentine's Day period. Week leading up to Valentine's and the week immediately after kaysa any other two-week period in a year.
Si Jamie talagang titig na titig kay Divine.
Paano naman? Kailangan na daw natin, speaking of break, kailangan na daw natin mag-break.
Ituloy natin yan maya-maya na konti.
Babalikan natin yan.
You're not breaking up with me. I just want to clarify.
Hindi. Kailangan
teaser lang yun.
Teaser lang yan. Ako, so again, ang epekto ng Valentine's Day sa mga in a relationship, at least sa Western research.
Incomplete pa yun, ha? Oo.
Correct. So aalamin natin yan.
Babalikan natin.
Kailangan natin makipag-break muna. So babalik ang Psychoclass Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 13 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Don't need to cry, talk about that now. I'm gonna be my own best friend, be myself.
At dahil gusto mo rin lang naman sagutin ang aking tanong, are you in a relationship? Now you're paying attention.
Yan po ay address sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Are you in a relationship? No? Dahil actually, ngayon nagbabalikan na sila dahil nagbabalik na ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin si Ton.
Ito si Che.
At kasama pa rin natin si Professor Divine Love 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 Salvador.
Correct.
Okay, ito na ang ating
hangin. Nabitin nating okay. Tanong, Ton.
Daming puso ng sumakit ayon sa Facebook dahil sa iniiwan nating diskusyon. Okay.
So let's sana ginamit naman lang muna nila yung daliri nila. No, tinext muna tayo.
Correct. So let's get it on. Let's get it on. Okay.
Okay.
Yun nga. So ibalikan natin. Note natin usapan.
Okay. Saan tayo tumigil kanina? Yung mga, na yung
in a relationship.
Yung mga in a relationship.
Mas madami.
Nagbe-break pagka Valentine's Day. Doon, nakita na doon sa pananaliksik na yon. Mm-hmm. Tapos tinignan nila, ano kaya yung role ng Valentine's Day? Mm-hmm. Parang okay. In what way naka-exacerbate mm-hmm. or naka-facilitate ng demise ng relationship.
Uh-oh.
Yung Valentine's Day. Yung nakita nila ng mesuporta doon sa resulta is napapalala ng Valentine's Day yung problema kapag to begin with hindi na maganda ang relasyon.
Ah, oh, yun okay. Yung magandang qualifier. Tandaan niyo po yan.
Yung mga weak relationships to begin with, parang they cannot bear the burden. Nagiging burden ang Valentine's Day. Kasi imaginein mo nga naman, hindi na kayo masaya sa isa't isa. Totoo lang kahit in denial ka. Tapos, mape-pressure ka pa na kunyari, dapat masaya ko on Valentine's Day.
Dahil yun ang ini-expect.
Dahil yun ang ini-expect na romantic kayo, lovey-dovey kayo, samantalang nag-aaway na kayo tungkol sa pera. May mga ganun, nag-aaway na kayo dahil meron kang nakitang text na galing sa kung sino.
Correct.
So pagka ganun, ang sinasabi nung sa doon sa panaliliksik na yon, pag to begin with, ang tingin mo sa relasyon mo ay hindi na maganda. Diba? Hindi siya maganda relasyon. Hindi nakakatulong ang Valentine's Day.
Para mas namamagnify yung unhappiness mo in the relationship.
Lalo na pagka nakikita mo, na compare mo yung sarili mo dun sa iba. Bakit sila? Ang saya-saya. Diba? Tayo, Valentine's Day, may problema tayo. Parang gano'n.
Tayo po ay tumahimik katalalahanin ng mga nawalang relasyon dahil sa Valentine's Day. Pero ang gusto ko lang ipunto, hindi siya ang cause.
Hindi siya cause.
Hindi, pero
pagawa tayo ng poster na gano'n.
Tayo pa ito mahimik.
Okay, si Maka Di Candila.
Naka-itim, tapos may crying ladies.
Hearts are breaking.
Pero yun din, actually sa pag-aaral din na yun, very interesting din yun. Nakikita din daw natin yung mga mas attractive na alternative other.
Hala!
Valentine's Day. Hindi kasi ang punto dun, hindi yung Valentine's Day per se.
Correct.
It's those special days that our culture's mandate that we act in a certain way.
Okay.
Lalo na yung konektado sa mga aspeto na relevant sa relasyon.
Mm-mm.
So even sinasabi, even Pasko, kung pwede, talagang pangit yung relationship mo, mapapaisip ka, di ba? Ay itong fiancé ko, baka mukha bang magiging good provider ito? Yung ganun ba? Kung ang Pasko, sineselebrate familial love,
mm-mm,
mapapaisip ka naman dun sa karelasyon mo. Kung okay ba siyang family person. Parang ganon. So it's not just Valentine's Day per se. It's really the expectations that come with those sorts of
holidays,
special days.
Kasi namamagnify nga niya yung mga values natin. Tapos what might be lacking in the relationship.
Tapos makocompare mo pa sa iba.
Or in this person.
Okay, huwag na natin i-celebrate.
You have reason to celebrate pag nasa magandang relationship ka.
Or kapag happily single ka.
Ayun!
Okay.
Tayo naman po ay
madaling kausap.
So ang tanong ko, Ton.
Oo. Miss Div.
Yes, Ton. Yes, Che.
May iwas lang yan.
Hindi. Ano ka ba?
Sige. So tanungin natin si Divine.
Okay.
Parang important. Napakalagang tanong ito.
Kasi dahil nag-focus tayo sa mga single, kasi kadalasan na binibigyan ng advice yung mga tao na nasa relationship, how to remain in the relationship, happy, ganyan, no? This time, let's talk about single people naman.
Wala ngang nagtatanong, how do I remain single?
Correct!
Wala nag-advice ng ganon.
Baka may kailangan ng libro.
Huwag ka mag-deodorant.
Madaling tira. Or follow your diet plan.
I love your diet plan.
It's the all-carb diet.
Yan, siguro maganda tanongin natin yung advice naman natin sa mga tao kung paano nila mapapaligaya yung kanilang sarili na single sila sa isang lipunan na nagpe-prescribe na dapat at this particular age, dapat may partner ka.
Oo. So, parang sabihin na natin kung ikaw ay single, di ba? At ang sinasabi ng lahat sa'yo, ang expectation ibang lahat, ng ibang tao sa iyo dapat may kasama ka na, bakit wala ka pang kasama sa buhay? So may mga tao okay lang maghintay. Okay lang single, may iba hindi. Kung isa ka sa ganun, yung nahihirapan, pasayahin yung sarili mo. Ang tip ko sa iyo, it's a general tip rin even for people in a relationship Yung ang mahalin mo nga, yung sino ba yung taong palagi mo kasama kahit sa pagtulog, 'di ba sarili mo? Hindi ba? Minsan, parang, kumbaga, bakit ba ayaw na ayaw mo yung pagiging single? Baka kasi ayaw mong kasama ang sarili mo. Di ba? Pero kung masaya ka with your own company, napapasaya mo yung sarili mo.
Naman.
Di ba? Ako, kayang-kaya ko yun.
Ako din!
Oo. Di wala kang problema. Di habang naghihintay ka, hindi kailangang lugubo ka, malungkot ka, para ka namang loser. Di ba? So, umanap ka. Kung may mga hobbies ka, may mga interest ka, ba't hindi mo gawin? Di ba? I-develop mo yung sarili mo. Pagka Valentine's Day, bakit mo kailangang i-restrict yun sa romantic love? Why can you not celebrate love? Di ba? More broadly.
True. Diba? Sabi
mahalin
nga
mo magulang mo, mag-sorry ka naman dahil balahura kang anak. Diba? Mahalin, make amends, mag-sorry ka sa mga kapatid mo. Yung sa inaway mong kaibigan mo. Dahil sinulot pala yung boyfriend mo. Ibang sitwasyon.
Ibang sitwasyon. Walang patawaran niya. Walang patawaran niya.
Next week. Ito yun.
Pag-usapan natin yan.
Valido yun. Pero siguro yung pinaka main tip ko doon, talagang love yourself.
Oo.
You cannot expect someone else to love you. Diba? And you cannot expect to be able to love someone really well if you cannot do it for yourself and to yourself first.
Kaya lang minsan parang mahirap siyang gawin. Ano?
Mahirap talaga siyang gawin. Uh-oh.
I mean, ayan na po ha, galing na po siya sa isang clinical psychologist.
Oo, tsaka hindi natin hinuhusgahan yung mga taong validly nalulungkot ha, pagka Valentine's Day. Kung ikaw nalulungkot, aminin mo talaga, mas mahirap yung i-deny mo sarili mo na defensive ka pa. Masaya ako. Diba? Aminin mo kung meron kang lungkot.
Tapos, may need.
Tapos, dapat honest ka sa sarili mo. Ano ba yung pangangailangan ko? Kung kailangan ko talagang to be in a relationship, tingnan mo yung mga strategies mo. Kung gusto mong in a relationship at hindi ka naman pala naghahanap, may problema tayo at
yun. Mahihirapan tayo.
Dapat siguro maghanap ka. Paano
kung yung paniniwala mo ay ang love dumadating yan at hindi ka dapat nagiging na naghahanap? Kasi parang desperate naman yon.
Alam mo, may mga tao na kung ganyan man paniniwala, tapos okay lang naman kung kung hindi dumating, okay lang. Wala tayong issue problema. Doon. Paano kung ikaw nga yung tao na naniniwala ka na may darating sa akin, pero darating siya, hindi ko siya kailangang hanapin. Problema talaga yon. Kasi in the meantime, naghihintay ka, paano kung naghihintay ka nga sa wala? Diba? Kasi parang ang hirap ring imaginein na sa anong sitwasyon mangyayari na mahahanap ka nung Mr. or Miss Right mo, samantalang hindi ka nga nagpapakita. Di ba? Nasa bahay ka lang.
True.
San mo? Di ba? So kahit hindi ka maghanap na tipong hindi ikaw yung medyo proactive, dumisplay ka man lang.
Socialize.
Oo, dumisplay ka man lang sa main lab. Diba? Tutang, kailangan mo mag-research sa main life, nandun ka.
Or doon sa places na kapareho ng mga interests mo.
Alam mo, ang feeling ko rin, isang magandang tip, yung wag gaanong na yun na lang ang iyong driving.
Focus.
Correct. Yun ang motivation mo na mag-growth group ako sa simbahan din. Madaming single doon. Yung ganun. Hindi, mag-growth group ka sa simbahan. Hindi, mag-growth group
kayo. Diba? Kaya lang sa tawa ng isa doon, no?
God bless you. Diba? Mag-growth group ka sa simbahan dahil tunay, naniniwala ka talaga na may pangangailangang palaguin yung spirituality mo.
Tama.
Tapos malay mo, may mahanap kang katulad kapareho. Mo.
In the process.
Kapareho mo na nasa same journey as you are. Tapos magde-date na kayo. Yay. Tapos meron, hindi pa rin pala, joke. There's always a risk involved.
Thank you so much, Divine.
Dear, we love you so.
You're welcome.
Grabe.
So, uulitin ha.
So, uulitin. Thank you. Bago sana pa marami ka natutunan.
Bago tayo magpaalam at bago natin hinga ng goodbye si Miss Divine, i-announce ko lang, no? Ang biggest event ng Psych Week.
Oh my gosh.
Miss Psych Fanatics. February 18, 2011, 6 to 10 p.m. Fan Lobby. Brought to you by Mandala X. Ay, 11. Actually, Mandala 11. Sponsor nila ay Coffee Therapy.
Okay? Ako naman, mm-hmm. Gusto ko lang batiin si Philip Martinez. Nakikinig daw siya sa atin ngayon. Hello, Philip. At babatiin ko ng isang belated happy birthday. Ang isa sa mga pinakamamahal, isa sa mga pinakapaborito ko, hindi na siya bebe ngayon. FLCD before a bebe, now a lady. Si Ayi Ilagan.
Happy birthday!
Sobrang solid listener natin yan, Miss Che.
Happy birthday!
Mahal ka namin, Ayi. We love you.
Ay, kaibigan ko din, February 14, Chris Aquino din.
Ay, oo.
Si Mike, oh, Christine Mike Mikael.
Happy birthday, Mike girl!
Yes!
Ibdami na natin si Hardy Evangelista at si John Pratt.
Gusto ko lang po sabihin na meron kaming dance concert, yung Belly Dance Fusion Diliman Rocks with UP Indoc Oriental, February 27, 2 p.m. matinee, 7 p.m. gala sa Aldaba Recital Hall.
Bongga! Bukas na po ang Mr. and Miss Psych. Malapit na po magsara ang polling precincts. Mukhang ang tropang radio ay tututok hanggang katapusan hanggat ma-announce kung sino ang magiging ang magtatagumpay.
Salamat, Red, sa pag-live blog tonight.
Thank you so much. So, abangan nyo po, tropang radyo. Nakatutok po sila. Ang buong DZUP nakatutok po sa nagaganap na USC elections ngayon. Ilang minuto na lang, bilangan na.
Okay. Hello po kay Ma'am Mel at kay Ma'am Rose. Thank you, Jamie, sa pag-asin sa amin ngayong gabi.
Shake miss ka na namin.
Salamat, Sir Reggie, sa picture.
Okay.
Okay.
Tropang Radyo is up next, Divine. We love you so much.
Thanks, Divine. May puti ka ba?
You're welcome. Si Chris Aquino.
My idol. Thank you so much. Good night. Good night. O paano? Sa web is ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit.
Masarap. Ulit-ulit eh.
We love you, Divine. Blated IE.